Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġġieri kittieb u ħassib ta' żminna jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Nsellmulkom u għal darbohra nistennukom magħna għal dan il-programm kull bidu mill-ħsieb. Magħna passolt għandna professur Oliver Friġġieri, nsellimlek Oliver. U ringrazzjak li tinsab magħna. U llum se nitkellmu dwar xi ħaġa biex ngħidlek li hija komuna ħafna tidher. Nitkellmu dwar id-dritt u d-dmir, ma ħafna drabi d-dmir mid-dmir inneħħu l-gost. Għandek dritt li jkollok ix-xogħol, allura għandek id-dmir li tagħti l-ġurnata tax-xogħol u donnu minn din il-ġurnata tax-xogħol il-gost inħalluh barra, ma naħseb hemm rabta bejn id-dmir u l-gost u x'veru.
Hemm rabta li mhux dejjem jinexxinna nsibuha biex dak li huwa doverus, dak li huwa dmir sikwit huwa anke tedjanti. U dak li mhux doverus sikwit huwa pjaċevoli, ġieri kif taqgħod flimkien il-werk u l-play. Li Jack kienu jagħmluh dal-boj niftakruh dak il-programm. Illum nitħatu dwar job satisfaction, dwar xi ħaġa li kulħadd dejjem kienu bżonn, li meta jmur għax-xogħol mhux biss jaqdi dmiru jagħti semu għas-soċjetà. Imma jkun qed jagħti sema kilu nifsu. Xi ħaġa li inti tgħid nagħtiha li ħadd wara x'nipossedija jien, nemm għodat kodna nqabed, ħadd ma jagħti minn dak li m'għandux. Jekk jiena kuntent fix-xogħol tiegħi għax jiena kompetenti, għax jiena taħila fix-xogħol tiegħi, jien se nkun kuntent meta qed naħdem u se nagħti prodott tajjeb, jiġifieri kuntent titsa fix-xogħol se kwitija grazzi ta' kompetenza. Naħseb jien aktar ma' bniedem ikun kompetenti fil-qasam tiegħu, aktar jista' jkun kuntent fix-xogħol tiegħu, x-xogħol jista' jdejqek dejjem. L-istudju ħaġa mill-isbaħ, l-kitba ħaġa mill-isbaħ, ma tajjek ukoll, ma jasab jaħ ukoll. Nitħaddit fuq x-xogħol tiegħi, x'kulħadd għandu x-xogħol utli ħafna tiegħu. Jiġifieri kulħadd jaraf ix-xogħol tiegħu bħala dmir, bħala utilità u bħala gost. U allura anki aħna li nsibu ruħna fil-post tax-xogħol, rridu naraw kif ngħinu biex tikber dejjem aktar din il-kultura, b'xorta dajba dafla wa tagħha anki fis-seklu tagħna, illi l-impjeg ikollu perikli mill-inqas u dan għadna l-bot minnu b'xorta għażina, imma fl-istess ħin jagħti anki gost dik ngħidu job satisfaction. Issa jista' jkun il-ġob innifsu l-impjeg innifsu li titħabat inti stess biex isib l-soddisfazzjon. Żgur li dak li jagħti soddisfazzjon lilek mhux bil-fors jista' wkoll ma mhux bil-fors jagħti soddisfazzjon lili. U allura titħol is-soġġettività x'impjeg tixtieq taqbad, xogħol aktar li jogħġbok, minn bniedem miljun fehma, bniedem wieħed ħafna fehmiet mhux waħda biss. Jiġifieri kulħadd għandu u terġa' mhux biss l-istess fehma fi bniedem, mhux biss aktar minn fehma waħda fl-istess bniedem, fehmiet differenti fehma poki differenti fil-fatt ta' min jgħidlek jiena nixtieq nbiddel l-impjeg. Jew kultant minn jekk insib nixtieq nbiddel ix-xogħol tiegħi. Imma kien tifisser li qed ifittex dmir ieħor u gosti oħrajn. Imma l-punt prinċipali nsemmu dan. Il-kompetenza fix-xogħol tiddependi minna l-effiċjenza. Kont kemm naf is-suġġett jien, daqshekk nista' nkun utli lis-soċjetà u anke għalija. U fl-istess ħin wieħed jittama, skont il-każ, li wieħed ikun kuntent ukoll, imma l-punt importanti huwa dan li ħaddiem għandu dritt. Allura għandu privileġġ ukoll biex ngħidlek li waqt li qed jaħdem iħossu sodisfatt, iħoss li huwa kapaċi u jkun ferħana biex jgħid bix-xogħol. Ma anki biħen nifsu.
Saqt najdu li l-bniedem għandu jkun sodisfatt bix-xogħol, imma x-xogħol fil-verità huwa xi ħaġa li jien għandi dritt għalija jew anke li hija xi ħaġa imposta hija kundizzjoni għal għajxin, ġifieri kieku nsib kundizzjoni differenti mix-xogħol, għal għajxin għandi noħodha. L-għajxin għandu jiddependi mix-xogħol.
L-għajxin ma jistax jeżisti minn għal xogħol, ma l-bniedem ma jgħix, ma l-bniedem ma jaħdimx jispiċċa. Il-bidem huwa minnu nifsu ħaddim, il-kunċett ta' eżistenza umana, u sa' tħaddit fuq osm oħrajn, imma sistema umana, kważi kważi li tnejt li anki xi tlet titaħdem biex tara, ħti kollha ngħidu ħana fjura titfitex ix-xemx, tiddur. tħallew fid-dehr tfidex id-dawl. Edha taħdem biex tgħix dak ix-xogħol tagħha. U tant jagħmel ukoll floqs oħrajn. Aħna bħala bnedmin nafu mill-bidunet, mill-bidunet net net, sa fejn nafu li bnedmin jeżisti, billi mill-bidunet. Il-bniedem huwa minnu nifsu ħaddiem, huwa esploratur, huwa kurjuż, huwa ħawtil, huwa inventiv, huwa xjenzjat, huwa artist. Fini jaraf l-insuffiċenza tiegħu, mhux suffiċenti hu. Jekk għandu lat ċert jgħid fejn hu l-ilma. Sekk se jaħlux ilma, il-kelma ilma hija antika ħafna. Jekk se jaħlux xi ħaġa oħra, ma fejn hu dal-ilma? Bil-forsi li tkun hemm xi ħaġa li nixrob, għatini nixrob, sekkux ilma. Jew xi ħaġa oħra mal-fattu li għandi l-bżonn tax-xorb. Jien turid inkomplet. Tarbija ma li titwilet tibki, ġifieri hija ħajja. Kieku ma tibkix nafu, mhux ma tkunx ħajja. Għaliex qed ngħidlek, għaliex qegħdin nitħattu dwar l-insuffiċjenza, l-inkompletezza tal-bniedem komplet. Aħna nafu li ma nisħaħ, u allura għandna bżonn li nixorbu u jekk jien ma nafx nixrob tagħtini inti nixrob, u fil-każ ta' trabi, ma anki min se jagħti nixrob il-tarbija li jara fejn hu l-ilma. Kollox nisibu fil-friċken, ma fejn m'hemmx friċken kif iżminna, u fejn m'hemmx kumdità u qabilna, tfittex lejjun lajn l-funtana xmajla dalpija. Jiġri hemm x'imkien dwar fixkun kien xmara. L-aħħar xmara hija fixkun, biex niftehem. Jiġri l-ilma bdejt ilma wkollox huwa indikazzjoni tal bżonn li hemm ġofija u l-insuffiċenza tiegħek li tinfittxu ara dak xogħol. Sa meta inti taħdem biex taħloq sistemi aħjar kemm fix-xjenza biex issiblek metodi differenti. Kemm fl-arti meta ssiblek kosti differenti aħjar. Kien fi divertiment għanta sirlek mezzi, aħjar, anki divertiment wa xol. Għandek ħafna nis bjaħlu fil-qasam ta' divertiment, ġivet jgħatu servizz li s-soċieta li bjom fusom u li kullħat għal jiexax. Għax il-xol muwix li f-parti mill-ezistenza. Ridem li ma jgħaddimx, ma jistax jesisti. Għaj jgħaddim ġifiri, anki li jinti taqbat bli marfa, ġveru. Ixtiko, li taħdim, naturalment ċaħat għaddim li marfa, ċaħat sajjar li kolpija. Bil-Malti ngħidu ma tistax tħalli l-bajtra taf ħalek u fil-fatt il-bajtra ma taqax f'ħalek. Xi xejn taf ħalek biex xef twaġġak. Ma
tikollx.
Jifieri ma bilek. Jifieri mhix ħaġa mhux hekk issirek. Inti trid fost l-oħrajn illi dik il-bajtra titex fejn hi, tqaxxara u tikolha. Ix-xogħol huwa parti integrali min-natura tal-bniedem u jsir kultura għax appuntu jinsab fin-natura.
Ma kull tip ta' xogħol biex ngħidlek hemm tip ta' ħidma li trid tagħmel, trid ta' preparazzjoni, u tip ukoll ta' gost li tieħu jew inkella gost li ma ssibx. Jeżisti xogħol tajjeb imma jeżisti wkoll xogħol ħażin. X'i kostitwixxi differenza bejn xogħol li huwa tajjeb, tajjeb jista' jkun tajjeb għalik, jew inkella jista' jkun tajjeb għalik u ħażin għal ħadd ieħor. Ġifieri hemm xogħol li joħloq diffikultà l-oħrajn, hemm xogħol li fih tbatija għalik, hemm xogħol li fih barra tbatija fil-periklu għalik. X'jagħmel xogħol tajjeb u xogħol ħażin?
Eżatt, ma l-problema hija ta' xi tfisser kelma tajjeb, ħafna kliem fil-lingwi kollha. Għandu għata minn tifsira wahda, fil-Malti il-kelma house hija dar. Il-kelma home hija dar ukoll. Fil-kelma dar fil-Malti tifsir house u home. L-istess il-każ li tgħidli ta' x'inhu tajjeb. Tajjeb jiġifieri jogħġob lili, tajjeb jiġifieri huwa utli, tajjeb jiġifieri tajjeb għal kulħadd.
Eżatt,
u tweġiba mhix faċli, u laqsem tweġiba waħda mill-jidher, dak li huwa tajjeb għalik. Għal Pavarotti għal affirlu kien tajjeb li kanta. Kien hu gosti kanta x'kellu vuċi meravigliuża. U ikanta u jagħti servizz lill-komunità, jiġifieri għamel il-ġid, ħalla l-ġid wara, ħalla l-gost, ħalla l-ferħ, ħalla l-profondità, ħalla l-emozzjoni qawwija. Mela allura huwa kien iffortunat anki li x-xogħol tiegħu kien jikkonċidi mal-gost tiegħu. Issa f'limiti differenti dan jista' jkun il-gost tal-alkoll. Jekk nagħmlu l-għażla tajba, u dan għadmi tal-edukazzjoni fil-livelli kollha, jenna ngħid mill-kindergarten sa l-università, qatt mu kmieni biżejjed, u qatt mu tard biżejjed. Jitażel x-xogħol tiegħek skont inti. Li titażel il-libsa skont il-figura tiegħek. Mhux libsa minn qabel, mhux skont is-sajs, skont il-persuna. Is-sajs jiġi wara, mhux is-sajs jiġi qabel. Mhux il-ħaġa magħmula għall-bniedem, però bniedem mhux il-bniedem magħmula l-ħaġa, però l-ħaġa magħmula l-bniedem. Allura inti ssib li l-impjieg għalhekk għandna tant counseling f'dan il-qasam illum xorti tajba fil-livelli kollha. Tistudja lek nifsek biex l-impjieg li tażel ikun anke parti minnek nifsek stess. Allura dak li tajjeb huwa, għamel xejn tajjeb għalik, Iku tajjeb għalik u tagħmlu tajjeb, allura kisir tajjeb għalik. Għalik sens, il-kelma tajjeb għandha tibsira għandha. Tirnex l-ħaġa.
Oliver, allura qed ngħidu l-impjieg tajjeb nafu x'inhu, l-impjieg ħażin li jagħmel ħsara lill-bnedmin. شنو نستعمل نعملو باش نهلسو منو في الحفلة درا بنسيبو شغل اللي هو مش دنيا توصل بني دم شغل اللي ما هليس البني دم يكون داخليو البني دم يباشيه يوين كلا يزيستي دان التيب تا شغل
الشغل هو فاصل لهرين سفورز باش البني دم يكوبر رأس ما كلها تالبزوني الثيه وجبه مش كل شغل هو الاستاس بني دم يستاي يكون مش نيتك الشرطيات اللي يسيب شغل اللي هو انك كومدو ما زغولي مش كل مبيكو كومدو
ما فال per esempio il bnidem li jahdem fabbrikat allarmi il bnidem li jahdem affarijiet li irdu anka elejjel sħaħ il bnidem li jahdem f'xi ħaġa kimika li tagħmel ħsara lid-dinja dan it-tip ta' xogħol għandu jeżisti jew le inkella il bnidem biex ikol għandu jagħmlu dan ix-xogħol.
Il-liġi tax-xogħol hija marbuta mal-liġi tal-bżonn. البزون هو شهاجة ويسهفنا جفري هو كمبيوتو تانا نورينتاو لنا فوسنا من البدو من دون احنا تفعل يو هي للسيستيما دوكاتيفا تورينتانا سكونت لازلة الامبيكي بيش نسيبو امبيك لك الفات هو تعيين في دان السنس اللي يفرف دينا ساتسفاتيون وتليتاوشنا فين لما انا تلامنت كيف تايتين تي رسبتو تاشولو تان تويسا اللي مش كل حد عنده لستس اپورتونيتا اللي يسيب الامبيك اللي يشتيق. L-għal ħagħa importanti però u kull każ huwa su generis, kull każ huwa każ partikolari, huwa li jkollna dejjem aktar rabta bejn il-karattru tal-bniedem u x-xogħol, naturalment tifhmu li jkun xogħol tajjeb, xogħol jiġifieri li huwa moralment tajjeb. Allora x-xogħol tajjeb ikun is-servizz tiegħi lis-soċjetà, ma jkun anke servizz tiegħi lill-persuna stess tiegħi. Issib diversi nies li jgħidulek jiena x-xogħol huwa sodisfazzjon kbir. Fi żminna nħolqet il-kelma anki workaholic, mhux alkoholik, workaholic. Jiġri tant taħdem fix-xogħol issir kważi ossessjonat bih li ma tafx.
Bil-Malti ngħidu tiskel fuq ix-xogħol.
Tiskel fuq iżgħar proset anki, grazzi. Tiskel fuq ix-xogħol. Dik hija ħaġa li naħseb tikkontribwixxi ħafna fil-felicità kemm fil-familja, kemm fil-każ tal-individu, kemm fis-soċjetà. Meta inti għandek persuna li hija sodisfatta bix-xogħol, alright kulħadd irid jaħdem għall-paga, il-paga ma tistax tgħix mingħajrha. Jina naħseb li bil-flus, waħedhom ma tkunx kontent.
U minnajrom lanqas.
Minnajrom lanqas, assolutament.
La triq tajjeb.
Triq tan-nofs. U dik it-triq tan-nofs li hija triq tat-tajjeb, u nkomplu mal-kelma importanti li semgħet inti l-kelma tajjeb fis-sensi tagħha kollha. Dak it-tajjeb huwa li jina naqla biex ngħix, u però nkun kontent li x-xogħol qed naqla biex ngħix, li qed naħdem biex nagħmel biex ngħix, jagħtini anke xi ħaġa li mhix biss il-finanzjament, mhix biss il-pagament li minnajru ma nistax ngħix. ċaj li jibadni l-għura id-dar l-istess entuzjazmu li biħmorti x-xol biex naħde. U dik hija ċaħġa li mux dejjem kull impiċ jista' jagħtilek, però mhux kull persuna tista' tistenni għamilha nifisha f'kull każ. Għalhekk xi drabi bidejjem ibidel l-impiċ jew jgħija fix-xogħol tiegħu, jew ħossli ma kellux vokazzjoni, nżawd il-kelma vokazzjoni anki vocational guidance illum hija kelma teknika oħra. Li tmexxi hija vokazzjonali. Vokazzjoni li fejn xi inti sejħ għaliha vox, voċis. Vuċi, tal-vuċi, vaw il-vokali x'nafin, ġifieri. Dak li huwa msejjaħ għalih inti. Inti msejħa xi ħaġa u inti tittamel dik il-ħaġa. Dik hija natura tiegħek allura importanti fil-proċess edukattiv. Qabel ma jkun tard ħafna, nfittxu li nafu li nafusna mhux biss nindikaw il-ħadd ieħor x'jista' jagħmel. Imma nagħtu parir anki li nafusna, ġej nieħduh parir, irid nħobbu anki li nafusna biex nagħmlu l-ħadd ieħor. Narfu li hemm impigi li mhumiex tajbin għax-xogħol tagħna. Għal-ħidma tagħna, mhux tajbin għalina bħala karattri jew fiżiku x'nafin, hemm oħrajn li ma magħtulin għalina. B'xorti tajba bi ftit għajnuna bi ftit suġġerimenti ħanejtek pariri, dik l-għażla wa tista' jagħmilha meta ma tistax tasal waħdek ma ġara xejn. Jeżistu anki l-mezzi li
jagħmel.
Ħsib ta' ħadd ieħor u tiegħek u ma tnejn. Jekk taqbel ma taqbilx miegħu xorta għandek xi ħaġa li qabel ma kellek, xorta inti arrikkit. Jiena nitgħallem minn min naqbel miegħu. Għana sabrin tal-ma kibim minn maqbix miħax, jikollok zawċi dejjed biex niftemu, mbagħad tażel inti di kwistjoni oħra. Jifieri li tażel l-aħjar impik tiegħek huwa anki professjoni, mhux biss ta' min jagħtina parir, anki tagħna ta' meta noħduh. Għax qabel xejn ħadd ma jista' jitparir lil ħadd jekk mhux inti stess lek innifsek fil-fehm tiegħek. L-aqwa ħaġa li tista' tagħti hija li tagħrif lek innifsek u mbagħad skont dik ix-xejra timxi. Allura dak li inti taqla biex tgħix. Sir anki dak li inti qed tieħu biex tkun kuntent meta tgħix, għax mhux biżejjed li teżisti u li tgħix, teżisti u tgħix b'mod kuntent. U ħafna mix-xogħol tagħna jekk nafuh tajjeb, jew jagħtina soddisfazzjon, ikun naturalment ta' benefiċċju għal kulħadd. Ix-xogħol huwa jifiedna n-natura tal-bniedem, bniedem mingħajr xogħol. Jistax jeżisti ġifieri nimmaġinaw l-bniedem fil-bidunet, meta kien għadu qiegħed jiskopri l-elementi tax-xjenza tal-bidu, taskopri li se jipproduċi xi ħaġa meta kien bidu raj, meta sar produttur, mbagħad għandna l-famuża rivoluzzjoni industrijali, rivoluzzjoni tal-bidu, rivoluzzjoni industrijali. Rivoluzzjoni daħlet il-batterija, l-magna fit-triq tax-xogħol, hemmhekk kellek rivoluzzjoni kbira. Illum anke jekk għandna komodità akbar, l-qasam tal-elettronika kif nafu, komunikazzjoni, ma dak jindikaw ix-xogħol li konna qed nagħmlu. Jekk naraw ċerti invenzjonijiet fi żmien li naqsu lill-ħaddiema tiżdied l-effiċjenza, kemm kellha frott tal-fatt li qabel dak li kien jagħmel il-bniedem biex ngħidlek bidejh kienu jagħmlu l-magni għalih. Però fil-frattemp fin-nofs bejn dak li kont tagħmel inti bidejk u dak li tagħmel xaħat warajk idhom bil-magna, hemm ħafna erf u studju. Trial and error, min jaf kemm darba l-bniedem ħażball u għandna ġa nipprova ta' kemm wasal l-effiċjenza tal-lum. Imma anki llum qed nagħdu l-effiċjenza kollha għadna ngħidu. Effiċjenza akbar jista' jkollna feliċità akbar dik hija problema wkoll. Kif quddiem il-magni, quddiem l-elettronika, quddiem l-informatika, quddiem dak kollu hija progressiv tant fi żminna, jibgħu jkollok ħaddiema li ma kuntenti biex xogħol tagħhom. Dik tfisser li s-self-esteem le il-fatt li jiena naħdem b'mod kompetenti anki quddiem it-teknoloġija jagħmilni kuntent li naf naħdem. Il-kuntentizza tiddependi minn kemm inti taf, minn kemm inti dak li taf u tagħmlu qed tagħmlu għax jaqbel miegħek ukoll. Inti wkoll magna ħajja però bidiet differenza. Li taħdem mal-magna l-oħra u jekk kif temmu tnejn flimkien, il-kuntratt jirnexxi, ikollok soċjetà taħdem ma' kuntenti.
Infakkarkom dan huwa l-programm kull bidu mill-ħsieb u mal-Professur Oliver Friġieri llum qed nitkellmu dwar il-gost tax-xogħol, job satisfaction. Oliver, l-istudju huwa xogħol?
L-istudju huwa xogħol kbir. U għallaqwa xogħol naħseb, mhux waħdu hemm, mhux waħdu. Però laqwa xogħol fis-sens kif kollox jibda program ta' żemien kull bidu mill-ħsieb. Kull ħaġa li nara madwarna hija ħsieb fil-bidunet. Il-buż-buż nanna tagħha l-ħaġa. Aktar minn buż-buż nanna tibqa' bil-buż-buż nanna. Hija ħsieb, x'għadha l-ħaseb, x'għadha l-ħaseb. Hemm jgħidu invenzjoni sempliċi, ir-rota. Sempliċi ġifieri mingħajr ma' xejn li jaħdem. Jifieri.
Sempliċità kultant hija kollox.
Eżatt, fil-bidu bieda biha, kienu reġistjani bidew biha, u dik ir-rota fisser li xaħat qal ħaġa tonda jekk nagħmlu l-affuż fin-nofs, tidher ovvja llum. Illum inkonxjament anke tifejja ba tira biftit plastisin jew għaġina jagħmel rota. Imma dik qiegħda fis-subkonxju tiegħu l-sekli kollha għax xi ħadd darba qal għandna minn xi ħaġa ħareġ wara mis-suġġett. Xi ħadd li kien kważi ossessjonat bil-bżonn il-ġdid. Kieku fil-bidunet meta bidem qatt mimdut u raqgħod fl-art l-ewwel sodda u l-aħħar, sodda kont dik sodda tkun l-art. Għal nistan nifinta sodda aħjar. U forsi jina għamma ftit ħaxix taħtu, u ġi jisu saqqu, u ta' vinta saqqu, l għanna kidok s-sġi tant komdi ċarru skont il-figura tagħna. Jifri, minn hemm tara bidu, bil-mod il-mod, ħafna invenzjoni kbar, sikwit jinstabu taħt il-porta tal-meħilna. Tgħid li qrib, iva, però ma tarhomx. Pinokkio biskellu, kapaċità. Għaliex, u meta kien jiżbaljawk meta kien jikdeb, ġifieri, suppost, sa ponta tal-meħilna ma narawx. Għaliex, għax hija l-invenzjoni l-kbira tal-bniedem li jsibha fejn jiswa l-aħħa biha, jew ħalliha taħt saf ramel. Ix-xjenzat ma xi ħadd li huwa kurjuż, huwa investigattiv, mhux kuntent, huwa xi ħadd li jixtieq xi ħaġa ħjar semina s-sodda, nsemmu siġġu, forsi l-ewwel siġġu kien ġebla, xi ħadd ejja, dun il-fiżiku tagħna jgħu dik il-forma ta' L u parti minnha saqajna, u qatt fuq ġebla għalkemm inkomdu. Mbagħad ra ġebra ħjar għalkemm kont skomdu, fil-bidem qatt mu kuntent. Kuntentizza tax-xjenza ġejja mill-iskuntentizza. Xi ħaġa li nagħmel nista' xi darba nagħmilha aħjar. Għalhekk kull ħaġa fix-xjenza hija dejjem aħjar. Karozza tal-imgħoddi kienet mill-isbaħ, karozza tal-lum hija dik plus. Fl-art le, fl-art għandek kontinuità, kontrasti u diversità. Fix-xjenza li għandek ħaġa waħda biss, progressività, proċediment il fuq, dejjem iżżid ma' dak li taf inti. U allura, meta l-bidem ikun aktar effiċjenti, ikun qed jiskopri li l-kurzità fih qiegħda tħalli riżultati. Semmejna dik il-ġebla, siġġu. Meta ma tivvinta siġġu aħjar u għad komdu, bidem kompla u kif nafu kull siġġu huma sforz biex ikonna siġġu aktar komdu u aktar saħħtu għalina. Allura tinduna li Meta jitsidġu ġifir kullħaġa oħra. Jien ħarsu madwar għandna fi qegħdin, jekk qegħdin f'kamra fid-dar x'nafin. Tara kif l-invenzjoni tkollha tal-bniedem ma sforzi biex hu jgħix aktar komdu.
Ra ġej mill-istudju.
Dak huwa kollu studju, ġifieri inti tara li dak li qed tara madwarek ma taf xejn fuq. Ma taf xejn fuq. Aristotli jgħid li tkun taf xi ħaġa x'inhi għaliex. Aħna nafna ferm mhux illum għaliex. Jekk jiena naf li dak huwa siġġu ma nafx kif isir. Naf li dak huwa siġġu. Ma nafx għaliex huwa siġġu. Għalhekk ma nafx nisiġġu. Niddistingwih minn ħaġa oħra. Ma jekk għandna mikrofonu quddiemna hawnhekk, naf li dak huwa mikrofonu, naf li hu mhux nuċċali, mhux ktieb, mhux portiera, mhux mejda. Ma x'inhu hu? Jien tkun mekkaniku. Fil-prattika għandna nafu l-ismijiet tal-affarijiet. Ma nafux ilma l-affarijiet. Nafu dik li hija realtà li tidher, nafux il-verità li hi. Il-ħaġa li tidher, il-fenomena jidher akkant, in-numena, ir-ruħ tagħha, ma nafux. Fil-prattika qed ngħidu kulħadd espert ta' xi ħaġa waħda biss. Jien naf għaliex ħaġa, jien naf għaliex kien tinkiteb poeżija jew drama jew romanz jew ktieb dak ix-xogħol tiegħi. Ħattor jaf kif tiżdar ma' karozza, ma' grax nafin, ħattor jaf osma ħrajn, fil kollha nafu xi ħaġa biss. Dik il-ħaġa kollha tagħmel supermarket tuha l-umanità. Qed hemm bżonn tkun taf xi ħaġa forsi tiġi għandi, qed hemm bżonn ikun naf xi ħaġa fuq xi suġġett ieħor żgur imbulant ħadd ieħor. Fil-din suffiċjenza inkompleta, l-insuffiċjenza ta' alkohol hija l-bażi tas-sens ta' xjenza. L-artist huwa wkoll kreattiv għax qal nagħmel xi ħaġa oħra, inventività. Però l-art hija xjenza, l-art fiha l-matematika tagħha. U x-xjenza hija kreattiva. Immaġna xi ħaġa, xjenzjat, kif jivinta xi ħaġa. Fil-bidunet hemm l-idea, il-ħin kollu hemm l-idea. Il-bidunet mingħajr idea ma jeżistix. U kif nafu, l-aħħar li jmut huwa l-moħħ mhux il-qalb. Bidem huwa il-destinat maħruq minn Alla biex jaħseb, jaħseb il-ħin kollu anke meta jorqod jew jistordi, jaħseb anke meta jinsa f'kundizzjoni ma jistax jaħseb sew, però jaħseb dejjem. Bidem huwa ħassib u lek huwa ħaddim iva. Ix-xogħol huwa ħsieb u l-ħsieb huwa x-xogħol pereċċellenza.
L-istudju Oliver, jista' jkun allura x-xogħol ta' ħajtek kollha, ġifieri tista' tgħaddi ħajtek kollha tistudja, jeżisti dan il-fenomenu jeżisti fid-dinja bħala eżistenza nafu li hemm. Imma dan jagħmel sens li xi ħadd jagħmel ħajtu kollha jistudja.
Iva, l-affermazzjoni hemm ħafna sens. L-affermazzjoni wkoll għandha bżonnu s-soċjetà, skużi, għandha bżonn is-soċjetà li x'għandek nies li għandhom kompetenza partikolari.
Qed jaħsbu għal ħaddieħor.
Żgur qed jaħsbu ħaddieħor. Ix-xogħol li taħseb u li taħseb tajb metodu b'rigorożità, b'iskruplu, b'kapaċità. Jagħmel quddiem nitħadtu anke fil-programm jekk tkun trid dwar kif jiġi żvolt argument, mhux biex ikollok raġun, biex ikun koerenti ma' nifsu. Mhux qed ngħidlek kif issajjar platt li jogħġbok, kif issajjar platt skont riċetta tajba. Jekk jogħġbok xi wrej hija kwistjoni ta' gusti, le gustibus non est disputandu. Dwar il-gusti ma jitħadtu xejn x'kont għandu gusti tiegħu. Dikja kwistjoni ora, però kif issir ħaġa tajjeb dik hija regola u qed tista' jsegwiha.
Allura naturalment l-istudju jista' jkun xogħol ukoll, u allura l-istudju bil-forsi li jagħti soddisfazzjoni. Sa d-diffikultà hija li ħafna studenti tagħna, ġifieri ħaġa komuna ħafna. L-istudju jħarsu leh bħala biċċa xogħol mhux bissib semma li jistmerruha. Din hija forsi diffikultà ta' ħafna studenti li jħarsu l-istudju bħala necessary evil. Għaliex mhux necessary evil?
Kif fil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Hekk kien u hekk jibqa', ġifieri. Il-fattu naħseb jiema għaliex l-istudju formali jseħħ f'ħajjitna fil-bidu tagħha. Meta n-natura tagħna furvaċi fuq tagħha u avventuriera u esplorattiva, tixtieq l-oppost ta' x'inhu disċiplina li tgħodu bil-qiegħda tisma' u l-kumplament. Imma l-istudju mhux eħlif li tgħodu bil-qiegħda u tisma', jew tisma' ktieb, jew tisma' xi ħadd li jgħid jitħaddet għabbażi ta' ktieb meta jgħid il-ktieb jiġifieri il-miktub l-erf l-arfin, il-reġistru l-maħżen tal-erf tal-bniedem huwa ktieb. Jiġifieri l-istudju jitlob anke ċerta sottomissjoni, ċerta disċiplina, rigorożità, umiltà u kondizzjonament. Dak ma kollha kontra tfulija, kontra sożija. Imma ma jfissirx, u minn dan jikkonvint ħafna, li ma' żmien li jkun espost għall-istudju f'tfulitu f'żożitu bis-serjetà ma jħossx il-bżonna ħajtu kollha li jibqa' jistudja. L-istudju mhuwiex tal-istudjużi biss, huwa tal-istudjużi qabel xejn, dak huwa x-xogħol tagħhom. Però l-istudju huwa gost u bżonn u utilità u privileġġ u vantaġġ u grazzja ta' kulħadd f'kull livell. Allora jina ngħid, kulħadd għandu jfittex il-modi l-aktar konfaċenti li jaqblu miegħu biex jaqra, jistudja, jirfletti, jisma', jara tant programmi fuq televiżjonijiet kollha tal-lum, tad-dinja llum għandek fuq stazzjonijiet li għadu kontenuti tgħidli ta' kultura, jekk ilma m'għandax tagħmel biex tgħidlek issew għax kultura kollox. Meta ta' ħafna drabi ħaġa ta' tiegħek timbru ta' kultura jeda l-ftit mhux għal kulħadd, le, kollox huwa kultura. Qed tagħmel b'mod din il-ħaġa li tidher pjaċevoli. Meta inti qed tistudja kemm għall-eżami għax hemm bżonnu bħala forma ta' ċertifikazzjoni li inti l-ħadd dak il-livell ta' kompetenza. U kemm forom differenti jibqgħu ngħidu kif qed naftitilu li l-ħaddiem huwa studjus jew student u l-istudent huwa studjus jew ħaddiem. Li l-istudju dejjek meta inti għadek tifel nerġa' ngħid għax huwa kontra natura taż-żożija tat-tfulija. U kull sistema hija tajba u kull sistema ma tirnexxix għax hija sforz biex iġġieb li natura tagħmel dak li fil-fatt ma tixtiex tagħmel. Ma jekk student f'ċerta fażi jinduna bil-bżonn li jitgħallem u mbagħad jitgħallem bil-gost u jkompli studja hemmhekk ikun verament sab xi sabiħ.
Jiġifieri bdejna b'job satisfaction, jista' jkun hemm ukoll ħafna study satisfaction.
Jekk study huwa job ukoll ma minn allura hija l-istess ħaġa. Żgur, l-istudju għal xogħol għal ħafna, għal kull għalliem huwa xogħol, għal kull kittieb huwa xogħol, kull riċerkatur huwa xogħol. Xogħol jiġifieri inti qed tagħdi impenn tiegħek. Issa hemm xogħol li huwa manwali, hemm xogħol li huwa li ngħidu l-intellettwali. Xogħol manwali wkoll isir bil-moħħ, kull xogħol huwa tal-moħħ. Min jaħdem bl-idejn qed jaħdem moħħu, qed jagħmel siġġu, qed jifassbel qed jħolqu. Il-ħassieb inna fil karattru l-ewlieni ta' Pinokkju pereżempju le. Dan Ġeppetto li ħoloq dak il-pupu li mbagħad isir tifel u x'nafien għax għandu ħsieb. Jifieri il-ħsieb tal-bniedem huwa anke meta qed jaħdem bl-injam. Fit-tul qed jaħdem bideh, meta jaħdem moħħu. Ma sudax qed jaħdem bideh, qed jaħdem moħħu. Plejer qed jaħdem saqaħ, meta jaħdem moħħu. Ma hux xejn assolutament xejn. Fix-xogħol li mhux xogħol tal-moħħ. Anki xogħol manwali huwa xogħol tal-moħħ x'lidejn ma komunikati b'mod meravigljuż mal-moħħ tal-bniedem. Fili aħna l-koll intellettuali, b'modi differenti.
Grazie ħafna dak il-professur Oliver Friġiri li l-lum tkellimna dwar ix-xogħol u anke b'ximmod dwar l-istudju. Lilkom is-semija tagħna ringrazzakom li kontu magħna u nistinkom terġgħu tisimgħuna ħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dak in-nar, saħħa u sliem.